Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəlidə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsrlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSR dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
My father was dead before to take the plane.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
To say them, Ilyas is dead.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşına haqlamış əmsi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginutlə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Tereza da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazaxbəylinin bişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar? Bizimlə qalın, elandan sonra həm yerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yaradır ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənni də Azərbaycana gələnəcən onlar caz, bluz və başqa üslublarda ifa edirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakı ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra muğama diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played oud music.
Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Filip deyir ki, müasir yox, qədim fransız musiqisi ilə Azərbaycan musiqisinin melodiyaları üst-üstə düşür.
Claire de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. So, it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı. Gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang Sangemaz oldum.
Ve hirdin barda Koru şeridi Bahar kuş ordu keçdi Sangemaz oldum Ve hirdin barda Daşlarım sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Kum yarım. Kuzları yaman. Kuzları yaman. Sen gelmez.
Elə buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı Sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermiş Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazax musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaxbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş.
Letən və du fua. Açı! Açı! Yalla, mu papa!
Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı askıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş. Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel, Ulyas, Türk, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaxbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə aqresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa aqresiv itlər olanları daha nizamlı intizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip buyur başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yiyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq. Sanki bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi. Bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est.
il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une vie pour qu'elle m'appelle rien. Je lui écris pas mais d'or la prend à bras le corps. Et je
Fransada Qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam eləyir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical sur scène. Ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venus de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası Kazak grubunun Azerbaycan'dan gelen Shirvan triosuyla birgə layihəsi hakkında reportaj verir.
Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu verilişdə sizə Qazaq qrupundan təkcə Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə qrup 5 nəfərdən ibarətdir. Qrupa həm də müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilion Palmas, o həm də bas gitara da ifa eləyir və zərb alətlərində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil eləyir. Özləri buna şov deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, qısa video film göstərilir, Qazaq sözü hardan gəlir, izah olunur, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazaqbəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənir. O evlənəcək. 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gündə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olasıdır. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənilir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albomu işığızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid eləyirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa.
Kurban kurban çiku, il faut s'arrêter. Kurban kurban çiku, toka bakake. Kurban kurban çiku, il faut s'arrêter. Tu as quitté ta campagne, délaissé tes coutumes, multiplié tes compagnes,
mais tu donnes ton costume.
Combien pour passer? Combien pour manger? Combien pour boire? Combien pour exister?
Présenter Melouka Aubry. Il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine. Sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse.
Et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban Kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazaqbəyli və onun Fransadakı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyim necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gülüzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın. Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Aydındır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri diktatura deyil. Ancaq o da aydındır ki, görüləsi işlər də var. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazia Azadlıq Radiosuna nələr dedi? Azərbaycan büdcədə neftin qiymətini niyə $70 götürdü? Neftin qiyməti qalxmasa büdcənin axırı necə olacaq?
Əgər belə olacaqsa, onda bizim vəziyyətimiz gələn sual olacaq. Çünki yenə deyirəm, hökumət o tez-tez təhlükəsizlik yastığı dediyi, o yastığı artıq xərcləyib qutaracaqdır.
Bayılda qaçqın uşaqları hansı məktəbdə oxuyur?
İki mərtəbəli binanın yalnız ikinci mərtəbəsi məktəb fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub. Məktəbin həyəti yoxdur.
Özümüz öz gücümüzü eləmişik. Bizə heç bir anam, heç bir yerdə kömək
göstərmir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brazia Azadlıq Radiosuna maraqlı bir müsahibə verib. Minsk qrupunun mövcud olduğu bu neçə ildə yəqin ki, ilk dəfədir ki, Amerikalı həmsədr Rusiyanın səylərini tərifləyir. Deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllində çox yardımçıdır, yaradıcıdır, konstruktivdir və kömək eləmək istəyir. Görəsən, bu deməkdir ki, Rusiya strateji tərəfdaşı Ermənistana təzyiq eləməyə başlayıb və görəsən, Rusiya bu səylərinin müqabilində Azərbaycandan nə istəyir? Brazia Cənubi Qafqazda demokratiya, Rusiya ilə münasibətlər haqda nələri dedi? Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Hesab eləyirsinizmi ki, Cənubi Qafqaz ölkələri demokratiya sahəsində gerilir? Azadlıq Radiosunun müxbirinin Amerika Dövlət Katibi köməkçisinin mavini Matthew Brazia'ya sualı belə olub. Cavabı dinləyək.
I would say that in Azerbaijan there is a problem with the imprisonment of journalists.
Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı problem var. Bundan başqa, xarici radioların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun yerli tezliklərdən çıxarılması ilə bağlı cəhdlər var. Və xarici radiolarla bağlı məsələni Azərbaycanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə müzakirə etməyə xeyli vaxt sərf etmişəm. Bu aydındır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən də Azərbaycanda diktatura deyil, amma o da aydındır ki, xeyli görülməli işlər də var. Azərbaycanda liberallaşma, demokratik institutların yaradılması ilə bağlı səylərin davam etdirilməsini görürük. Amma keçiləsi uzun bir yol var. Xüsusən də jurnalistlərlə bağlı problem ciddidir.
Ümumilikdə Matthew Brazia düşünür ki, bu il Cənubi Qafqaz ölkələri üçün əvvəlki illərdən çox fərqləndi. Rusiya Gürcüstana hücum eləməklə nümayiş elətdirdi ki, kiçik qonşularına qarşı güc tətbiq eləməyə hazırdır.
That fact has sent some powerful signals reverberating through the Caucasus.
Düzdür, bu fakt bütün Qafqazda əks-səda verən güclü bir siqnal oldu. Bəzilərini qorxutdu, amma bu həm də onu göstərdi ki, Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinin rəhbərlərinin yeni yanaşmalara ehtiyacı var. Bu müəyyən mənada həm də bizim Cənubi Qafqaz ölkələri ilə bölüşdüyümüz mənafelərin təmin edilməsinə kömək etdi.
Amma bəziləri düşünür ki, Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Azərbaycan daha çox Rusiya pərəsti olub. Metyo Brazia bundan razılaşmır.
With Azerbaijan, I see an acceleration of all of our efforts on developing a southern corridor of natural gas.
Azərbaycana gəldikdə biz Cənubi Qafqaz vasitəsilə təbii qaz dəhlizinin yaradılması ilə bağlı səylərin artdığını görürük. Bu Azərbaycanda qaz istehsalının artmasına əsaslanan və qazın Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınmasını ehtiva edən bir layihədir. Bu səylərin artması Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra müşahidə edilir.
Bundan başqa Amerika rəsmisi Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfər eləməsini, prezidentlərin 10 illiklərdir bərbad olan münasibətləri normallaşdırmaq istədiklərini bildirdiklərini xatırladır. Bunu Türkiyə və Ermənistanın oyanmaq ehtiyacını hiss eləməsi kimi qiymətləndirir. Həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olan Matthew Brazia Qarabağ məsələsində də irəliləyiş görür. Gürcüstana gəldikdə isə Matthew Brazia düşünür ki, Gürcü rəhbərliyinin Çıxınvaliyaya hücum eləmək qərarı səhv idi. Amma o həm də deyir ki, anlayır ki, Gürcüstan məhz Rusiyanın provokasiyası ilə pis və lap pis arasında seçim eləməyə sürüklənmişdi. Amerika rəsmisi hesab eləyir ki, indi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi prosesi xeyli vaxt apara bilər. O bildirir ki, ilin birinci yarısında Rusiyanın danışıqlardakı qeyri-konstruktiv roluna görə məyus idi, amma indi Cenevrə prosesinə ümidi yaranıb. Gürcüstanın NATO-ya üzv olmaq şanslarından danışan Matthew Brazia bildirib ki, düzdür, Alyansın Buxarest sammitində Gürcüstana söz verilib ki, o bir gün NATO-nun üzvü olacaq, amma Amerika rəsmisi bildirir ki, hələ ki buna çox var.
Yeah, Georgia, you're right. It's a long way from membership now.
Gürcüstan hələ də xeyli demokratik islahatlar aparmalı, orduda çoxlu islahatlar həyata keçirməlidir.
Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan öz iqtisadi gücündən istifadə eləmək istəyir. Ancaq neftin qiyməti belə düşsə, həmin gücdən nə qalacaq? Azərbaycan büdcəsində neftin qiyməti 70 dollardan götürülüb. Neftin indiki 45 dollar qiyməti qalsa, Azərbaycan büdcəsinin axırı necə olacaq?